Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Visoki predstavnik nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Beograd i Moskva usporavaju put BiH prema NATO-u, tvrdi ministar odbrane te države Zukan Helez. U Sjevernoj Makedoniji svečanost povodom 4 godine članstva u Sjevernoatlantskoj alijansi. Pojačano prisustvo vojne policije u Srbiji. Patrijarh Porfirije izjavio da Srpska pravoslavna crkva ne može biti dio pregovora i sporazuma o Kosovu. U Crnoj Gori obustavljen postupak protiv profesora koji je kritikovao SPC. U Saveznoj američkoj državi Maryland potraga za nestalima nakon rušenja mosta u Baltimoru. Izrael neće prihvatiti Hamasove zahtjeve za prekid vatre, kaže Netanjahu. U narednih pola sata čućete. Prava Hrvata u Bosni i Hercegovini ključna su tema u izbornoj kampanji Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, a analitičari ocjenjuju da se time bore i za glasove bosanskih Hrvata koji su do sada bili glasačka baza HDZ-a. Ivana Marić kaže.
Izgubio se nekako recept koji je prije važio. Do unazad možda par izbora na te izbore samo su glasove dobijali HDZ Bosne i Hercegovine. Međutim, to ne znači da su svi Hrvati u Bosni i Hercegovini za HDZ, već jednostavno samo ti su izlazili na izbore i posebno zato što ih je mobilizirala HDZ Bosne i Hercegovine.
Poslušajte i kako građani Beograda komentarišu mogućnost izlaska Srbije iz Savjeta Evrope ukoliko bi Kosovo postalo punopravni član te međunarodne organizacije, što su najavili najviši zvaničnici Aleksandar Vučić i Ana Brnabić.
Građani nisu za izlazak Srbije iz Savjeta Evrope.
Mislim da jeste blef, kod nas je sve poluglef. Sve morate staviti pod 6 lupa da biste vidjeli o čemu se radi.
Treba svuda da budemo da bismo pomogli, a ne da se izolujemo i očekujemo pomoć.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametnuo je tehničke izmjene izbornog zakona koje predviđaju jačanje izbornog integriteta. To mu dozvoljavaju bonska ovlaštenja na osnovu kojih može da nameće i mijenja zakone, kao i da smjenjuje izabrane i imenovane političke i druge zvaničnike. U poruci liderima Schmidt je istakao kako se mora razmisliti o transparentnosti procesa brojanja glasova i ispuniti preporuke Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju.
Ja mislim da bi se u ovom trenutku neki mogli žaliti zbog donošenja današnje odluke, ali stvar je vrlo jednostavna. Svako ko ne želi da prihvati temelje demokratskog društva, oduzima ljudima ove zemlje budućnost i šancu da postanu dio Evropske unije. Prema tome, mislim da sada stvaramo jedan ugovor sa građanima. Mi ulazimo u ugovor sa biračima, moram dati svoj doprinos tom ugovoru. To nije moj ugovor, to je moja dužnost da pomognem da ovdje uspostavimo demokratski okvir. Dakle, građanima Bosne i Hercegovine poručujem, iskoristite priliku, izičite i glasajte. Ne dozvolite nikome da vam blokira put u budućnost. Ja sam, dakle, odlučio da svi prijedlozi koji su godinama prikupljani od strane OSCE-a, ODIHR-a i drugih, da ih treba konsolidirati i sastaviti u jedan paket integriteta, što smo vidjeli u Neumu, koji su isto tako predmeti sadržaja prijedloga koji je davao i SDA i druge stranke. Ne radi se, dakle, o izborima u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ne radi se o izbornim područjima, radi se o načinu da se osigura ispravno davanje glasa, dakle tehnička unapređenja.
Bio je to visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri suprotstavljenih vodećih političkih opcija u Hrvatskoj, Zoran Milanović i Andrej Plenković, kao jednu od ključnih tema u izbornoj kampanji pred predstojeće hrvatske parlamentarne izbore, navode prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Analitičari ocjenjuju da se time bore i za glasove bosanskih Hrvata, koji su do sada bili glasačka baza HDZ-a. Međutim, kako ankete pokazuju, sve veću neizvjesnost mogućih izbornih rezultata, to čini i dramatičnijom borbu za glasove koji dolaze iz dijaspore, a najveći dio iz Bosne i Hercegovine. Više u temi Milorada Milojevića.
Dvije vodeće stranke u Hrvatskoj, socijaldemokrate predvođene predsjednikom Zoranom Milanovićem i konzervativna Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem, obećavaju tokom izborne kampanje rješenje za pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na to gledaju blagonaklono u vodećoj stranci bosanskih Hrvata HDZ-u BiH, koja nastoji da izmjenom zakona teritorijalno ukrupni područja sa hrvatskom većinom kako bi se birali, kako tvrde, legitimni predstavnici Hrvata u vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno hrvatski član u predsjedništvu BiH. Probosanske stranke u BiH na to gledaju kao na uvod u formiranje trećeg hrvatskog entiteta u BiH, te dalje cementiranje etničkih podjela u zemlji. Šamsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu Bosni i Hercegovini.
Kako godine odmiču i izborni procesi i u Republici Hrvatskoj se mijenjaju, tako se sve snažnije Republika Hrvatska miješa unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, zloupotrebljavajući svoje članstvo prije svega u Europskoj uniji, ali i u NATO-u. Stoga nas ne čudi ovakav stav ni Milanovića, niti Plenkovića. Ja smatram da Hrvatska najbolje što može učiniti da pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da im kaže da je glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo i da kroz politiku u borbu unutar političkog bića Bosne i Hercegovine izbore se za političko pravo.
Iako Hrvatski sabor broji 151 zastupnika, a izborna jedinica kojoj pripadaju i birači iz Bosne i Hercegovine daje 3 zastupnika, ta 3 glasa mogla bi biti ključna u biranju nove vlade Hrvatske. Glasovi iz BiH na svim dosadašnjim izborima u Hrvatskoj bili su bastion HDZ-a uz svesrdnu podršku sestrinske HDZ-BiH stranke, koja je vodeća stranka bosanskih Hrvata. Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero za Radio Slobodna Evropa ističe da je upravo u Bosni ključ za izbor 3 mandata za Hrvatski sabor, koji dolaze na osnovu glasova iz inostranstva, jer BiH čini gotovo 80% svih glasova iz cijelog svijeta.
Kad imate političku arenu koja je jako na knap, koja je podijeljena na 2 dominantna politička bloka, onda vam 3 glasa koja dolaze iz dijaspore, a pretežno dolaze iz Bosne i Hercegovine, strašno puno znače. Zato i Milanoviću treba to da pokuša oteti barem jedan mandat iz one kvote za koju HDZ računa da mu je sigurna.
A Ivana Marić, politička analitičarka, kaže da očekuje borbu za do sada nepresušni rezervoar glasova HDZ-a u Bosni i Hercegovini.
Očito je da će biti žestoka bitka za svakog birača, pa u tom kontekstu jesu bitni i glasači iz Bosne i Hercegovine, oni koji imaju hrvatsko državljanstvo. I jednostavno je sada se sve to izgubio, se nekako recept koji je prije važio do unazad možda par izbora. Na te izbore samo su glasove dobijali HDZ Bosne i Hercegovine. Međutim, to ne znači da su svi Hrvati u Bosni i Hercegovini za HDZ, već jednostavno samo ti su izlazili na izbore i posebno zato što ih je mobilizirala HDZ Bosne i Hercegovine.
Hrvati u Bosni i Hercegovini iskoristili su pravo na hrvatsko državljanstvo nakon što je Hrvatska međunarodno priznata 1992. godine. To im je omogućeno zahvaljujući ustavnoj definiciji da je riječ ne samo o državi građana Hrvatske, već i o matičnoj zemlji svih Hrvata. Dodatno, 2007. godine potpisan je sporazum o dvojnom državljanstvu između BiH i Hrvatske, kojim je definisano da je moguće zadržati oba državljanstva za građane koji žive u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samostalni sindikat radnika u rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine sutra će protestovati ispred zgrade vlade u Sarajevu zbog situacije u rudniku mrkog uglja Zenica, te činjenice da zenički rudari još nisu dobili januarsku i februarsku platu. Na sutrašnjim protestima trebalo bi da budu zaposleni iz svih 7 rudnika koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Najavili su dolazak više od 300 rudara. Detaljnije će Ermin Zatega.
Rudari mrkog uglja Zenica su 6. marta obustavili proizvodnju u jami Raspotočije, jer nisu dobili 2 ovogodišnje plate, iako je i mart na izmaku. Jama Raspotočije je jedini preostali jamski pogon ovog rudnika, a rad u njoj su u prošlosti obilježile neke od najtežih rudarskih nesreća. Zahtjevi rudara su odavno poznati i jasni, kaže predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Naš stavovi su od početka poznati, plati odmah plati za januar i februar 2024. godine radnicima u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici odmah pristupiti na bazi ovog elaborata utvrđivanja odluke, a vezano za status rudnika. Da li je to druga, treća faza reorganizacije restrukturiranja istovremeno, potpuna optimalizacija brojnog stanja ili utvrđivanje odluke o trajnom prekidu izvođenja rudarskih radova u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici je jedno u ovim okolnostima prihvatljivo.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je 12. marta saopštila da je za obustavu proizvodnje u rudniku Zenica odgovorna uprava tog rudnika, a ne Elektroprivreda kao njegov vlasnik. Inače, poslovanje 6 od ukupno 7 rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su proteklih godina obilježili gubici u poslovanju, optužbe za korupciju, te štrajkovi i nesreće na radu. Proizvodnja uglja je prepolovljena u proteklih 6 godina, a poreski dugovi rudnika prema državi i zaposlenicima premašili su 920 miliona maraka. Stanje se polako popravlja u drugim rudnicima, ali ne i u Zeničkom, kaže Sinan Husić, predstavnik sindikata rudara.
Sada je činjenica da smo uspjeli, recimo u rudnicima poput Kreke, Breze, Pile, napravili značajne korake naprijed po pitanju sveukupnog stanja u rudniku. Imamo jako izazovno stanje u rudniku mrkog uglja Krkanju, koji je bio poprilično stabilan, ali određene pojave na tom operativnom planu na lokalitetu površinskog kopa su nas, može se reći, u dobroj mjeri ugrozili, ali evo, kontrolišemo i to, a ovo u Zenci je ispalo iz ruku svima. Ja mislim da ovu agoniju treba okončati, ne treba ovom agonijom iz zeničkog rudnika guš kompletno društvo, a u narednom periodu, ako ne bude brze reakcije, možemo ugroziti i ove određene procese u drugim rudnicima.
Pošto rudnici ne uspijevaju isporučiti ugovorene količine uglja termoelektranama, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je smanjila proizvodnju električne energije, te se posljednjih godina sve više okreće kupovini uglja od privatnih rudnika. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je pojačano prisustvo patrola vojne policije na trgovima, parkovima i ulicama većih gradova, tržnim centrima, željezničkim stanicama, Beogradskom sajmu i drugim prometnim mjestima. U saopštenju se navodi da se preduzimaju mjere opreze i preventivne radnje za povećanje bezbjednosti građana, objekata i institucija Srbije, u skladu sa zaključcima Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je subotu nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost da su sigurnost i bezbjednost građana Srbije prioritet. On je prethodno rekao da ima više razloga za održavanje sjednice Savjeta, a da je teroristički napad u Moskvi neposredni povod.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon izjava najviših zvaničnika Srbije da se ozbiljno razmatra izlazak te države iz Savjeta Evrope ukoliko Kosovo bude primljeno kao punopravni član u tu međunarodnu organizaciju, Radio Slobodna Evropa je analizirao kakve bi to posljedice moglo da ima po građane Srbije i kakvu korist Srbija ima od članstva u Savjetu Evrope. Detaljnije Mila Manojlović.
Ako treba, ići ću do Strasbura. Fraza koja u Srbiji znači da će građanin, ukoliko ne ostvari svoje prava pred institucijama u zemlji, pravdu potražiti pred Evropskim sudom za ljudska prava sa sedištem u Strasburu u Francuskoj, jednim od organa Saveta Evrope. Izlaskom Srbije i Saveta Evrope, čime zvaničnici u Srbiji prete u slučaju da Kosovo postane punopravni član te međunarodne organizacije, vlast bi građanima praktično blokirala put do Strasbura. Na to za Radio Slobodna Evropa ukazuje Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, koji je pred Evropskim sudom zastupao oštećene građane. Slučaj nestalih beba iz porodilišta u Srbiji i 80.000 radnika koji pred sudovima u Srbiji nisu mogli da realizuju presude da im se isplate za ostale zarade od državnih firmi u stečaju, samo su neki od slučajeva vođeni pred Evropskim sudom u Strasburu, u kojima je presuda doneta protiv Srbije.
Građani koji su vodili sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava bi izgubili ceo set zaštite pred domaćim sudovima, koji su sada u obavezi da se vode konvencijama usvojenim pod okriljem Saveta Evrope i da primenjuju standarde koje ustanovljava Evropski sud za ljudska prava.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Uz gubitak prava na zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava, građani bi izgubili čitav niz mehanizama za ostvarivanje socijalne i zdravstvene zaštite, kao i značajne fondove za projekte u oblasti kulture i obrazovanja, ističe za Radio Slobodna Evropa Naimle Obeširi iz nevladinog instituta za evropske poslove.
I zaista bi mi smo direktno srljali iz ove autokratije u kojoj živimo u jednu ozbiljnu diktaturu, odnosno postao bi jasan put k tome. Izlaskom iz Saveta Evrope vi šaljete političku i ekonomsku poruku svim onima koji investiraju u Srbiji. Vi kad niste članica Saveta Evrope, ozbiljno će postaviti međunarodni investitori da li žele da investiraju u Srbiji, da zapošljavaju ljude ovde.
Kaže Beširi, ideju da bi Srbija u slučaju prijema Kosova u Savet Evrope mogla da istupi iz te organizacije, prvi je 22. marta izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U tome ga je podržala bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Reagujući na razmenu poruka na društvenoj mreži X, izvestiteljke Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon i nemačkog novinara Mihaela Martensa, koji su ocenili da Srbija blefira kada preti da će istupiti iz Saveta Evrope, Brnabić je navela. Što se tiče Srbije, mi ne blefiramo. Građani sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao ne podržavaju inicijativu zvaničnika. Svoj stav su podelile Bojana, Mirjana Petrović i Radmila iz Beograda.
Građani nisu za izlazak Srbije iz Saveta Evrope.
Zbog čega, pre svega, šta vi vidite u tome?
Pa sve ono što ta institucija pruža nama kao građanima, kao sve mogućnosti i oportunitet neki koji možemo da dobijemo.
Mislim da jeste blef, od nas je sve poluglef. Sve morate staviti pod šest lupa da biste vidjeli čemu se radi.
Treba svuda da budemo da bismo pomogli, a ne da se izolujemo i očekujemo pomoć.
Savet Evrope je najstarije zajedničko političko telo u Evropi, osnovano 1949. Čini ga 46 zemalja, uključujući 27 zemalja članica Evropske unije i sve zemlje regiona. Sve članice su ujedno potpisnice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Danas su njene članice sve evropske zemlje, osim Belorusije, zbog zabrinjavajuće situacije u vezi sa ljudskim pravima i Kosova, čiju nezavisnost ne priznaju neke od država članica. Zbog invazije na Ukrajinu, Rusija nije članica Saveta Evrope odlukom Komiteta ministara od 16. marta 2022. Vlada Srbije do objavljivanja teksta nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li razmatra izlazak Srbije iz Saveta Evrope i ukoliko razmatra, šta su argumenti za takav stav. Odgovor je izostavio od Ministarstva spoljnih poslova, koje je nadležno za primjenu međunarodnih konvencija. Početkom aprila navršit će se 21 godina od kako je Srbija članica Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Izručenje Bjelorusiji dovelo bi me u smrtnu opasnost, rekao je bjeloruski novinar Andrej Gnjot na saslušanju 26. marta u Višem sudu u Beogradu. Bjeloruske vlasti od Srbije traže njegovu ekstradiciju nakon što je 30. oktobra uhapšen na međunarodnom aerodromu u Beogradu po potjernici Interpola raspisanoj na zahtjev Minska. Izvještava Zoran Glavonjić.
Andrej Gnjot se u izlaganju pred sudijom za prethodni postupak izjasnio o optužnici kojom ga bjeloruske vlasti terete za utaju poreza i na osnovu kojega potražuju od Srbije. Ova krivična prijava politički je motivisana, neosnovana je i lažna. Beloruski režim izlaže surovoj represiji svakoga komu se suprotstavi, izjavio je Gnjot. U obraćanju sudu predstavio se kao novinar, režiser i politički aktivista. Naveo da smatra da vlast predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka želi da ga kazni zbog angažmana protiv beloruskog režima, prvenstveno jer je jedan od osnivača nevladine organizacije Slobodno udruženje sportista Belorusije. Otvoreno smo nastupali protiv diktature, kršenja ljudskih prava i falsifikovanja izbora u Belorusiji 2020. Svete mi se i zbog toga sam sada ovde, dodao je Andrej Gnjot. On je sudu u Beogradu predao dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da su mu ljudska prava u toj zemlji ugrožena i više sati govorio o razlozima zbog kojih ne bi imao fer suđenje. Njegov advokat Filip Sofijanić rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne postoje pravni uslovi da bude izručen.
Naš glavni argument je činjenica da su dokumenta koja se odnose na to da na njegov slučaj da ga Belorusija traži od 15.11.23. znači nakon toga što je on bio već ovde uhapšen u Republici Srbije, odnosno na granici, a drugi argument je da je njegova organizacija, odnosno organizacija čiji on bio snivač, proglašena za ekstremističku organizaciju u Belorusiji. Smatramo da on tamo neće imati pravo na fer i pravično suđenje.
Gnjot je uhapšen po dolasku iz Bangkoka. Od tada je u pritvoru Beogradskog centralnog zatvora proveo 5 mjeseci. Ja sam ovdje jedini politički zatvorenik od vremena komunističke Jugoslavije. Nadam se da Srbija neće podleći pritisku Belorusije da me izruči, zaključio izlaganje Andrej Gnjot. Njegovo saslušanje pratili su predstavnici ambasada zemalja Evropske unije i aktivisti za ljudska prava. Među njima je bilo i nekoliko Rusa koji privremeno žive u Beogradu.
I'm here because I feel sympathetic.
Tu sam da podržim Andreja kao kolegu iz filmske industrije. Saosećam se s njim i nadam se da će biti dobro.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Dina iz Moskve. Gnjot je pred sudom objasnio da je u Srbiju došao kako bi radio na međunarodnom video projektu za firmu iz Skandinavije, te da je uhapšen po izlasku sa leta iz Bangkoka.
I don't know him personally.
Ne poznajem ga lično, ali želim da ga podržim jer ga ugnjetavaju. Što više ljudi zna za njegov slučaj, veće su šanse da se odbrani.
This person somehow.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ruskinja Anastasija. Posle 149 dana pritvora Andrej Gnjot je u sud doveden u pratnji sudske straže, obučen u majicu sa natpisom True, istina, a posle višečasovnog izlaganja vraćen je u ćeliju centralnog zatvora, gde će čekati dalju proceduru u njegovom slučaju. Nakon saslušanja pred sudijom za prethodni postupak, o ekstradiciji će odlučivati krivično veće Višeg suda u Beogradu. Odluku o eventualnim žalbama donosi apelacioni sud. U slučaju da ta instanca odluči da su ispunjeni uslovi za ekstradiciju, konačni potez je potpis ministra pravde kojim se izručenje odobrava. U suprotnom, Gnjot će biti pušten na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Guverner Marylanda proglasio je vanredno stanje poslije urušavanja mosta u Baltimoru, a spasioci nastavljaju potragu za ljudima u vodi. Most dug više od 2,5 km srušio se rano ujutru nakon što je u njega udario teretni brod. AFP prenosi da je najmanje 20 ljudi završilo u vodi. Okrug Baltimor javio je da je oko broda puno dizelskog goriva. Vozila koja su pala sa mosta na drumskoj gradskoj obilaznici, prije svega namijenjenoj kamionima, nađena su pomoću sonara, ali se još ne zna koliko ih je. Sud u Velikoj Britaniji donio je 26. marta odluku da osnivač Wikileaksa Julian Assange ne može još biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je optužen za špijunažu. Razmatranje Assangeovog slučaja, koji traje više od 10 godina, odloženo je do 20. maja, piše AP. Tokom dvodnevnog saslušanja na Visokom sudu u februaru, Assangeova odbrana rekla je da ga američke vlasti žele kazniti zbog toga što je Wikileaks razotkrio kriminalizaciju imovina vlade SAD-a u neviđenim razmjerama. On je optužen po 17 tački za špijunažu i jednu za zloupotrebu kompjutera zbog objavljivanja povjerljivih američkih dokumenata na njegovoj web stranici prije skoro 15 godina.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desetine hiljada Argentinaca izašlo je na ulice u nedjelju 24. marta kako bi obeležili godišnjicu puča 1976. godine, koji je doneo period nasilne desničarske vojne diktature, čije brojne žrtve negira kontroverzni predsjednik Javier Milei, pišu svjetski mediji. Demonstranti su nosili transparente sa sloganima 30.000 razloga za odbranu domovine, što je referenca na do 30.000 žrtava za koje se procenjuje da su umrle ili nestale u takozvanom prljavom ratu hunte od 1976. do 1983. godine protiv osumnjičenih političkih disidenata, posebno levičara. Međutim, taj broj osporava Milei, politički outsider i samoprozvani anarhokapitalista koji zagovara brojku od oko 9.000 žrtava, što je, kako kritičari kažu, pranje istorije, napisao je France 24. Dok je Argentina obeležavala najtraumatičniji datum u svojoj modernoj istoriji, predsjednik države je objavio video u kojem se traži pravda, ali ne za one koji su patili pod represijom hunte, već za žrtve levičarskih gerila pre puča i zavođenja diktature. Milei je objavio video u trajanju od 12 minuta dok su desetine hiljada demonstranata podizali transparente na kojima je pisalo Nunca Mas, na španskom nikad više, u centru Buenos Airesa, kako bi obeležili 48. godišnjicu puča i 7 godina diktature, napisao je AP. Video predsjednika, koji je izabran u decembru, spominjao je druge mrtve pre puča, što je u skladu s konstantnim naporima ultradesničarskog ekonomiste da promeni nedavno istorijsko sećanje Argentine. Od nastavka suđenja 2006. godine za zločine počinjene u diktaturi, nakon perioda amnestije 1990. osuđeno je 1176 osoba, trenutno ih je 661 u pritvoru, a u toku je 79 postupaka, kako pokazuju podaci argentinskih sudova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U zdravstvenim i socijalnim ustanovama u kantonu Sarajevo nedostaje kadra i osnovnih tehničkih sredstava za rad. Sindikat radnika u zdravstvu godinama skreće pažnju na te probleme, navodeći da nedostaju desetine medicinskih radnika. U gerontološkom centru u Sarajevu u posljednje vrijeme suočavaju se i sa sve češćom potrebom korisnika za medicinskim tretmanom, a ta socijalna ustanova nema kapacitet niti je namijenjena za pružanje zdravstvenih usluga. Šejla Ibrahimović.
U gerontološkom centru u Sarajevu boravi 340 korisnika. Sestra Temima Halilović u ovoj ustanovi radi 39 godina.
Teško jeste, ali najbitnije je voliti ljudima pomoć. I onda čovjek kad vidi da je pomogao nekom, da je nekome olakšao, u tom slučaju čovjek se osjeća srećnije, veselije, u duši budem zadovoljna.
Od 125 zaposlenih, 43 su medicinska radnika, kažete Mima.
Imamo preko 200 nepokretni, što znači da su ljudi u pelenama, tako je sreća, pa imamo njegovateljice, mada bi trebalo povećati broj bar njegovateljica da bi i njegovateljicama olakšali i da bi ljudima pružali adekvatnu njegu.
Zbog sve dužeg životnog vijeka potreba za zdravstvenom njegom nadmašuje kapacitete gerontološkog centra, kaže Sanela Đešević, stručni saradnik za poslove socijalnog rada.
Veliki je kategorija korisnika koji su sve teži i zavisni pacijenti. Sve veći obim je posla koji mi nastojimo prevazići, ali nekako mi se čini da sve to na neki način i uspjeva.
U slučaju potrebe medicinskog tretmana nekoga od 340 korisnika moraju da ih voze u javne zdravstvene ustanove. Direktor centra kaže da je resorno ministarstvo obećalo da će iduće godine centar uključiti u kantonalni budžet. Za korisnike centar i osoblje su kao drugi dom. Nada Paloš u ovom centru boravi 12 godina. Ovih dana slavi 80. rođendan.
Lijepo mi je, pa se i ne žalim. Oni se maksimalno trude da nam ugode, trude se u kuhinji da bude pristojan ručak, trude se kad su praznici da se to obilježi.
Anton Larma u centru boravi nešto duže od godine.
Fino je se hrana, voda, grijanje, krov nad glavom, Pa ljubazni, kako naš kako ide, kako ti, tako i oni. Ako si prema nekome bezobrazan, onda ništa ne očekuješ. Ako si fin, onda bude fino.
I u kantonalnim zdravstvenim ustanovama imaju jednake probleme, kaže Jasmin Avdović, predsjednik sindikalne organizacije Dom zdravlja kantona Sarajevo.
Nedostaje oko 200 medicinskih sestara i tenčara, zdravstvenih tenčara svih profila i inženjera zdravstva. Nedostaje nam veliki broj specijalista, ljekara uopšte, ali s naglaskom na specijaliste, među kojima je najalarmantnije stanje sa pedijatrima.
Iz vlade kantona Sarajevo kažu da su izdvojili blizu 13 miliona maraka za zapošljavanje deficitarnog kadra. Obezbijedit će sredstva za zapošljavanje i stažiranje doktora medicine, bez kojih zdravstveni sistem ne može funkcionisati. Gotovo 2000 osoba medicinske struke je evidentirano u kantonalnoj službi za zapošljavanje, među njima i 96 doktora i više od 1200 medicinskih sestara i tehničara različitih područja i stručne spreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Tijana Radulović.